SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จริงๆผมก็นั่งคิดนะครับว่ามันรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับที่ว่าจะกลับไทยก็อันตรายจะอยู่นี่ก็ยังไม่มีสถานะ
คุณธนากรชัยอาภรหรือคุณโตโต้เล่าเหตุที่ทำให้ต้องยื่นขอวีซ่าลี้ภัยในออสเตรเลียและตอนนี้วีซ่าของเขาถูกปฏิเสธเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหนทางของผู้ที่ลี้ภัยจากประเทศไทยในวันที่วีซ่าถูกปฏิเสธจะไปทางไหนดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณธนกรชัยอาภรนะคะหรือว่าน้องโตโต้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ต้องทำให้ต้องขอวีซ่าลี้ภัยมาที่ออสเตรเลียคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับผมในช่วงปี2020นะครับที่ม็อบเยาวชนเริ่มออกมาลงถนนมากขึ้นช่วงนั้นผมเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เริ่มทำงานได้ประมาณ1ปีถึง2ปีละแล้วก็มีม็อบเยาวชนนะครับเริ่มลงถนนมาเรื่อยๆเนาะก็เลยตัดสินใจรวมกลุ่มกับเพื่อนๆน่ะไปร่วมม็อบนั้นใช่เริ่มรู้สึกอับเซตกับการจัดการของรัฐบาลจัดการม็อบแล้วก็เริ่มออกมาคนเดียวม็อบที่เราไปก็จะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย อยู่แถบภาคเหนือแถวนั้นนะครับ1สิงหาคมปี2021ผมก็เลยขับรถไปช่วงนั้นเป็นคาม็อบจัดในเชียงใหม่คาม็อบเนี่ยเป็นการแสดงออกทางข้อความเขียนลงบนกระดาษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดไว้บนรถผมก็เขียนเหมือนกันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับท่านคุณธนาธรวิจารณ์เรื่องวัคซีนพระราชทานเราเขียนเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนติดเข้าไปในรถและวัคซีนพระราชทานวัคซีนที่มีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ทีนี้รถเราอาจจะไปต้องตาตำรวจและสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือเป็นหมายเรียกครั้งที่หนึ่ง
ขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วมีคนอื่นโดนด้วยไหมคะ
ในคาร์ม็อบวันนั้นมีผมโดนคนเดียวครับผมไปกับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ผมใช้รถของผมเองผมก็เลยโดนน่าจะโดนสืบจากกล้องวงจรปิดที่มีเลขทะเบียนรถผมโผล่อยู่ในนั้นแล้วเป็นชื่อผม
ตอนนั้นที่โดนเป็นหมายเรียกนะคะคือเป็นคดีอะไรอะคะ
เป็นคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์หลังจากนั้นมาถึงตรงที่ต้องขอวีซ่าเพื่อลี้ภัยที่ออสเตรเลียได้ยังไงคะ
ในช่วงปี2019ที่มีกระแสยาประเทศบูมๆเนาะผมก็เข้าไปเสพในนั้นเกือบทุกวันเลยเพราะว่าอยากอยู่ต่างประเทศเหมือนกันก็เลยมาเจอประเทศออสเตรเลียเราก็เลยตัดสินใจยื่นวีซ่า Work and Holiday Subclass 462ไปเมื่อปลายปี2019ด้วยความที่โควิดทุกประเทศทั่วโลกปิดหมดไม่ให้มีการบินเข้าหรือบินออกเนาะวีซ่าก็ยังไม่แกรนหรือยังไม่รีเจ็คอะไรทั้งนั้นก็ยังคงค้างอยู่ตรงนั้น
ออนโฮล
ใช่ครับในช่วงนั้นเราก็มีม็อบแล้วก็ไปม็อบปกติหลังจากที่ผมได้รับหมายเรียกครั้งที่1เมื่อวันที่1สิงหาคมปี2021หลังจากนั้น5เดือนโดยคร่าวๆนะครับวีซ่า Work and Holiday ก็แกนพอดีเมื่อมกราคมปี2022ผมก็ได้ตัดสินใจเดินทางมาเหมือนที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกอะครับ
ก็คือขอวีซ่าไว้อยู่แล้วไปม็อบแล้วก็โดนหมายเรียกเนาะแล้วก็เลยมาที่นี่ด้วยวีซ่า Work and Holiday แล้วทำไมถึงยื่นขอสถานะวีซ่าผู้ลี้ภัยล่ะคะ
จริงๆผมคุยกับที่บ้านแล้วว่าผมจะไม่ลี้ภัยจะกลับไปสู้คดีต่
อ
เพราะว่าคิดว่าเราไปโลโปรไฟล์เรามีหวังที่จะไปสู้คดีไม่คิดจะลี้ภัยเพราะว่าประเทศไทยคือที่เกิดของเราครับเราอยู่กับพ่อแม่ถ้าการลี้ภัยเรากับไทยไปไม่ได้
อ
ีกตลอดชีวิตสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลี้ภัยก็คือหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคดี112หรือคดีทางการเมืองไม่ว่าจะ116หรือ112มีเพิ่มมากขึ้นคดีที่ถูกตัดสินถูกตัดสินไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นแบมบูที่ลี้ภัยมาที่ออสเตรเลียเหมือนกันถูกตัดสินจำคุก9ปีจากการที่โพสต์แค่ Facebook เราคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ครับเราก็มองว่าเราก็เป็นโลโปรไฟล์คนหนึ่งแหละมาเทียบกับแบมบูก็เป็นโลโปรไฟล์ยังตัดสินจำคุก9ปีถ้าเขาจะพิกอัพใครขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อจะตัดสินคดีจำคุกเท่านี้หรือจำคุกเท่านี้กี่ปีเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะตัดสินคดีผมกี่ปีเขาจะเอาผมเข้าคุกกี่ปีสิ่งนี้แหละครับก็คือไม่สามารถเดากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยว่าเป็นไปตามคันลองของมันหรือเปล่า ก็เลยตัดสินใจที่ยื่นลี้ภัยครับ
ตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้ไหมคะ
มีครับหลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่1เสร็จแล้วก็มีการคุกคามอยู่เรื่อยๆระหว่างก่อนที่วีซ่าจะกรันเนี่ยนะครับวีซ่า Work and Holiday เนาะก็มีการคุกคามเช่นมีรถแปลกๆจะมาจอดตรงหน้าบ้านซึ่งปกติตรงนั้นไม่ใช่ที่จอดรถประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จะจอดไว้ตรงนั้นแหละประมาณสัก1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์แต่บางวันเขาก็ไม่มาแต่คร่าวๆประมาณ1อาทิตย์ก็จะเป็นรถคันใหม่เรื่อยๆซึ่งเราอยู่นั่นมาตลอดอยู่แล้วอะเราไม่เคยเจอรถแบบนี
้
ไม่ใช่รถเพื่อนบ้านของเราที่หนักกว่านั้นก็จะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาหาคนในครอบครัวของผมทุกคนโดยเฉพาะแม่พี่ชายพี่สะใภ้3คนนี้จะได้รับสายจากเบอร์แปลกทุกวันช่วง2อาทิตย์แรกก็จะได้รับสายทุกวัน
โทรมาแล้วเขาพูดว่าอะไรคะ
อยากได้คลิปขอโทษจากน้องธนกรตอนนี้องครักษ์ในวังรู้แล้วนะอยากให้ทำคลิปแบบขอโทษเรื่องจะจบอีกสายหนึ่งก็จะเป็นอยากได้ของกลางอ่ะที่น้องธนกรไปใช้เมื่อวันคามม็อบวันนั้นนะอยากได้ข้อความอยากได้ผ้าพันคอผมใช้ผ้าพันคอสีเหลืองผ้าพันคอจิตอาสาเป็นพ็อปในนั้นด้วยเขาอยากได้เขาก็จะโทรหาผู้ใหญ่บ้านบ้านของแม่ด้วยซึ่งเป็นอำเภอที่ห่างจากในเมืองนิดนึงโทรไปหานัดผู้ใหญ่บ้านไปคุยว่าให้ตักเตือนด้วยนะแต่ตำรวจไม่เคยมาติดต่อผมโดยตรงผมก็คิดว่านี่มันคือการคุกคามที่เล่นทางจิตวิทยาเพราะตอนนั้นเครียดมากคือถ้าเขามาคุยกับเราตรงๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่มันก็เป็นวิธีของตำรวจซึ่งเราก็ไปถามพี่ๆที่เป็นนักกิจกรรมในมหาลัยของเราเพราะนี่มันคือการเค้นเอาข้อมูลของตำรวจเขาจะไม่พูดภาษาไทยเขาจะพูดเหนือเขาก็จะพูดเหนือด้วยที่บ้านพูดเหนือเขาพูดเหนือแล้วเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มๆแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันคุกคามจนผมไม่กล้าเดินออกมาตรงถนนคดีผมโดนจากกล้องวงจรปิดเนาะการที่ผมเดินออกลงถนนน่ะแสดงว่าผมหน้าผมต้องติดในกล้องวงจรปิดผมต้องใส่แมสนั่งรถผมใส่หมวกกันน็
อ
กในรถกระบะรถเก่งอะ
เพื่อบังหน้าเรา
ไม่ให้เขารู้แล้วโทรศัพท์ผมจะติดต่อใครไม่ได้ผมเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องด้วยเพราะว่ากลัวอีมี่อ่ะมันจะแทร็กได้ Messenger ที่มาจาก Facebook แล้วก็แชทใน LINE ไปใช้ของคนอื่นแทนเขาโทรมาบอกแม่ผมว่ามันตามได้รู้แหละว่าคุยอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีทุกอย่างที่คุยกับเพื่อนกับทนายกับทุกอย่างครับรู้หมดแล้วแค่นี้ครับอยู่ไม่สุขแล้ว
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณธนกรชัยอาภรณ์หรือคุณโตโต้กับการยื่นขอวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลียในวันที่วีซ่าถูกปฏิเสธค่ะและนั่นก็คือเหตุผลที่เราอยากยื่นขอวีซ่าลี้ภัยเนาะขอถามถึงสถานะวีซ่าลี้ภัยก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
หลังจากที่ผมยื่นไปประมาณ5เดือนนะครับยื่นเมื่อวันที่10กันยาปีที่แล้ว2023หลังจากนั้น5เดือนผมโดนปฏิเสธครับผม
เขาให้เหตุผลในการปฏิเสธว่าอะไรคะ
เหตุผลที่ปฏิเสธเพราะว่าผมไม่ใช่ไฮโปรไฟล์หมายความว่าผมไม่ใช่นักกิจกรรมที่ออกสื่อที่ออกหน้าที่มีชื่อเสียงอายุตัวอย่างเช่นไปเทียบกับบุ้งเนติพรไม่ได้ไปเทียบกับไผ่ไปเทียบกับไม้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกปฏิเสธเพราะว่าผมไม่ไฮโปรไฟล์มากพอหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะโดนอุ้
ม
ไม่ว่าจะโดนตัดสินคดีไม่ได้มีแค่ไฮโปรไฟล์ผมจะยกตัวอย่างคนเดิมก็คือแบมบูไม่ใช่ไฮโปรไฟล์เหมือนกันถูกตัดสินจำคุก9ปีเมื่อเขากลับไปอย่างเงี้ยครับเขาต้องจำคุก9ปีต้าวันเฉลิมไม่ใช่ไฮโปรไฟล์เหมือนกันครับเขามาไฮโปรไฟล์หลังจากที่เขาสูญหายไปแล้วแค่นี้มันก็บอกได้แล้วว่าโลโปรไฟล์ก็อันตรายเหมือนกันวันที่เขาจะพิกอัพใครขึ้นมาครับเขาจะดำเนินอะไรกับใครขึ้นมาเขาก็สามารถทำได้
จากที่โดนปฏิเสธเนาะมีการยื่นอุทธรณ์กับทางออสเตรเลียไหมคะ
ครับยื่นอุทธรณ์กับ AAT ครับ
ก็คือตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่
ใช่ครับ
จากเนี้ยค่ะวางแผนตัวเองยังไงคะ
ถ้าเป็นวางแผนเรื่องวีซ่าตอนนี้วีซ่ายังออนโฮลอยู่นะครับถ้าวีซ่าแกรนเราก็ใช้ชีวิตตามที่เราฝันปกติอยากจะไปเรียนต่อมาสเตอร์ดีกรีอยากมีอาชีพที่เราฝันไว้แต่ถ้าการที่วีซ่าลี้ภัยไม่ผ่านขึ้นมาเราต้องจำเป็นต้องออกนอกประเทศนี้เนาะ
ออกนอกออสเตรเลียเนาะตอนนี
้ภายใน35วันจำเป็นต้องย้ายประเทศครับใช่ซึ่งผมคงไม่กลับไปประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าก็ยังกลัวเหมือนที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับวีซ่าที่ผมมีตอนนี้คือเป็นมีวีซ่า US ที่ยังคงค้างไว้อยู่ก็ติดต่อกับผู้ลี้ภัยที่อยู่ US ไว้บ้างคร่าวๆแล้วนะครับ
ก็คือมีการวางแผนไว้แล้วบ้างว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็คือจะไป ที่ประเทศอื่นต่อ
ใช่ครับ
หลายคนเนี่ยมองว่าการเป็นผู้ลี้ภัยก็คือได้ไปอยู่ต่างประเทศเนาะชีวิตสบายตรงนี้มองยังไงคะ
ผู้ลี้ภัยก็คือเหมือนมนุษย์คนหนึ่งครับที่อย่างผมได้วีซ่าเนาะผมได้วีซ่า Work and Holiday มาย้ายมาประเทศนี้สิ่งที่มันต้องทำอยู่แล้วคือทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเหมือนวีซ่าอื่นเหมือนวีซ่านักเรียนทั้งหมดเหมือนวีซ่าทำงานทั้งหมดมาเริ่มศูนย์ใหม่ที่นี
่
มันไม่สบายก็อยู่ไทยมันก็ไม่ได้สบายอยู่นี่ก็ไม่ได้สบายเหมือนกันก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองแต่ผมย้ายมาในประเทศที่มันพัฒนาแล้วสิ่งที่มันสบายก็คือระบบสาธารณะการศึกษาที่ผมใฝ่ฝันที่อยากจะมาเรียนที่นี่ซึ่งมันดีกว่าไทยการออกมาเรียกร้องสิทธิการลงถนนโดยสันติอหิงสาอย่างเงี้ยนะครับมันทำได้ไม่มีตำรวจหรือไม่มีผู้มีอำนาจใครๆมาขัดขวางเขาจะป้องกันด้วยซ้ำใช่นี่คือความที่ผมชอบประเทศนี
้การที่เราเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะกลับไปที่ประเทศไทยอยู่ที่นี่ก็ยังไม่แน่ใจการที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนตรงนี้รู้สึกยังไงคะ
จริงๆผมก็นั่งคิดนะครับว่ามันรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับที่ว่าจะกลับไทยก็อันตรายจะอยู่นี่ก็ยังไม่มีสถานะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยอีกอย่างวีซ่า Work and Holiday ก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในบิจิ้งวีซ่าโพซิชั่นวีซ่าถ้าวันหนึ่งที่ผมย้ายไปในประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่ยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบผมจะรู้สึกอันตรายแต่ตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ในประเทศที่ประชาธิปไตยเต็มใบระบบสาธารณูปโภคคมนาคมอะไรดีการศึกษาดีทุกอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพวกไร้รัฐนะครับเรารู้สึกว่าเราก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่ย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่เราก็ได้รับการคุ้มครองอย่างมาอยู่ที่นี่ก็จะมีองค์กรฟรีทั้งหลายไปรักษาให้นักเรียนที่ไม่ใช่ permanent residentได้ฟรีอะไรเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่าแตกแยกอะไรกับคนที่นี่มากเท่าไหร่
แล้วถ้าเกิดว่าน้องโตโตเลือกได้ล่ะคะอยากจะกลับประเทศไทยไหม
เกิดประเทศไทยใช่ไหมครับเรามีเพื่อนฝูงเรามีครอบครัวซึ่งครอบครัวก็อยู่เรามาตั้งแต่เกิดเนาะเราอยากกลับไปอยู่แล้วครับแต่เราอยากกลับไปเรามีแพชชั่นที่จะแสดงความเห็นจะวิจารณ์อะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะถ้าเรากลับไปแล้วต้องอยู่แบบเงียบๆเนี่ยครับก็รู้สึกว่าไม่กลับไปดีกว่าแต่กลับไปแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นการออกมาวิจารณ์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะมีแรงกระเพื่อมหรือเปล่าเงี้ยถ้าเราทำได้ครับเรากลับเพราะเราคิดถึงครอบครัว
แล้วทางครอบครัวเนี่ยค่ะโมเมนต์ที่เราออกมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยครอบครัวรู้สึกยังไงคะ
ครอบครัวเสียใจครับแม่มาส่งสนามบินแม่มาส่งสนามบินที่เชียงรายครับก็ร้องไห้ว่าลูกจะไม่ได้กลับมาแล้วไงครับผมก็บอกให้แม่ส่งแค่นั้นแหละผมไม่อยากให้แม่ไปต่อกับผมละก็เลยบินไปอีกที่นึงมาลงมาขึ้นที่ภูเก็ตแล้วก็ค่อยบินมาที่นี่เสียใจทุกคนก็ไม่ได้โทรหาผมไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวแบบทำใจได้ค่อยโทรมา
แล้วณตอนนี้ที่พอที่จะมีหนทางจะยื่นขอวีซ่าผู้ลี้ภัยแล้วตอนนี้ถูกปฏิเสธตอนนี้ที่บ้านรู้สึกยังไงคะ
จริงๆที่บ้านผมก็ทำใจได้แล้วครับแล้วผมก็บอกว่าการที่ปฏิเสธครั้งนี้มันสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะหมายความว่าผมก็ยังไม่จำเป็นต้องกลับไปรับโทษอะไรที่ไทยตอนนี้ก็ยื่นอุทธรณ์หมายถึงว่ายื่นให้พิจารณาอีกรอบนึงแล้วก็ส่งเอกสารไปเพิ่มอะไรเงี้ยครับ
มันมีข่าวไม่นานมานี้ที่มีนักกิจกรรมเสียชีวิตในคุกเนี่ยค่ะมองเรื่องนี้ยังไงคะ
นักกิจกรรมที่เสียชีวิตในคุกก็จะเป็นเรื่องของบุ้งเนติพรใช่ไหมครับบุ้งทะลุวังเนาะเขาเสียชีวิตจากการที่เขาเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องสิทธิประกันตัวที่เขาควรจะได้รับจากรัฐอยู่แล้วครับที่ผู้ต้องขังทุกคนควรจะได้รับจากรัฐอยู่แล้วครับเขาถูกประณามจากการที่เขาออกมาประท้วงออกมาลงถนนข้อเรียกร้องของเขาแต่กิจยาของเขาค่อนข้างก้าวร้าวก็เลยโดนประณามการตายของบุ้งหลายๆคนก็จะเสียใจนะครับหลายๆคนก็สะใจไปเลยเพราะว่าบุคลิกที่ก้าวร้าวของเขานะครับแต่จริงถ้ามองความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสวที่ตบัดสัตว์ผู้มีอำนาจที่ปิดกั้นความเห็นของผู้ที่แสดงออกทางการเมืองลงถนนไปจับกุมเขามันผิดศีลธรรมบ้านเมืองอะครับมันโหดร้ายอำมหิตมากกว่ากิริยามารยาทที่ก้าวร้าวของบุ้งอีกครับ
ถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคิดว่าจะทำแบบเดิมไหมคะ
ก็ผมก็คงจะกลับไปทำแบบเดิมครับเพราะผมคิดว่าการที่ผมไปลงถนนตอนนั้นมันเป็นสิทธิของผมที่จะแสดงออกทางการเมืองผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแม้กระทั่งผมมาในประเทศออสเตรเลียณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนเดิม
ค
่
ะ
ก็ยังลงถนนเวลามีกิจกรรมสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ไทยแล้วก็จะลงถนนเราจัดเอ็กซิบิชันไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์หรือเมลเบิร์นพูดถึงเรื่องทางการเมืองล่าสุดก็จะเป็นที่เมลเบิร์นที่ผมจัดกับอาจารย์ประวิน เป็นชมหน้าของผู้ที่โดน112ล่าสุดเราไปจัดงานที่บริสเบนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังจากที่ลี้ภัยมาแล้วของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในออสเตรเลียเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำตั้งแต่อยู่ที่ไทยกับอยู่ที่นี่ผมทำเหมือนกันเลยแต่การที่ผมอยู่ที่ไทยครับผมได้รับการปฏิบัติจากผู้มีอำนาจไม่เหมือนกับที่นี
่
ครับผม
ก็คือถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้ก็คือก็จะทำเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังรณรงค์เรื่องนี้เรื่องประชาธิปไตยเนาะโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากที่มาให้สัมภาษณ์ที่สตูดิโอนะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณธนากรชัยอาภรณ์หรือคุณโตโต้นะคะกับการยื่นขอวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ